шай чайлап арасына кірейін деп еді. Бірне бір сығылысып алған тоңған қойлар жорта отырып жол бермеді. Сонан соң ағаш мен шеткі қойларды жасқай отырып, жүгіре түсіп алға шыға берді. Осы сәтте беті жел өтіне қарағанда дауылды соққының қандай қатты кәрлі екенін енді аңғарды. Бет қаратар емес. Омырауын аша соққан үскіріп, өзінің де мойны мен бетін кеудесін қолбасын қарып барады. Сонда да қойдың алдын іркілтпек боп айғайын салып кейде шәй шәй деп қатты арпалысты. Басын амалсыз тұқыртқан өткір соққы кейде өзінде құлатып кете жаздайды. Омырауын асығыс қымтай жүгіріп қойды сәл сәл байыздата беріп еді. Дәл осы кезде сол жақ бүйірден қалың шоғыр боп кеп қара барқындап жұмарланған бір тасқын ақтарыла берді. Иса жинап топтаған қой шамасы елуде еді. Сол қойлар енді тас талқан боп маңырай шулап дүркірей бытырап безіп жөнелді. Иса енді ғана аңғарды. Жаңағы ағынды шоғыр кәрлі тасқын анық осындайдағы апат жау қасқыр топ екен. Жақындап ағызған топтың ырсылдап тістері сақылдап құтырына құлшынған зәрі білінді. Маңырап безген қойлар енді Исаға жалынып жәрдем тілегендей. Байдың малы әзімбай иттің малы болса да қой байғұста не жазық бар. Жасынан осындай момын жануар қасында үнемі жанасып өскен Исаның мына малға жаны қатты ашып кетті. Ол енді есте жиып алды. Өзіне де оқыс болған ызалы қайратқа мініп айғайды салып қасқырларға ұмтылды. Жаяу жалғыз Исаға қарсы қойға шапқан қасқырдың саны бесеу екен. Бұлар Исаның жанынан ағындап өтіп айғайын елеместен қойға шапты. Иса арттарынан ұшып ұмтылды. Сол сәтте алдыңғы ақшыл бөрі осы топтың анасы қаншық қасқыр екен, бара бір саулықты алып соқты. Өзгелер жақында арлы бері жосып жүрген қойларға қарай ағыса берді. Иса енді айғайын елемейтін аңғарды таныған соң басқа бір тәсілге мініп алған. Үлкен қойды алып соққан өлікшін тырлаған қойдың тамағын орып-орып жіберіп жайратып тастап, енді басын көтере беріп еді. Дәл осы шақта үнсіз жеткен Иса шоқпарын құлаштап көтеріп ап, ақ қасқырды дәл қара тұмсықтан періп кеп кетті. Өршіленген жігіт шоқпарын тағы шапшаң көтеріп ап, тағы соқпақ еді. Сол сәтте жаңа қасқырдың ойда жоқта омақасып құлап түскені көрінді. Өз тамақтан қойдың басына қатарласып, өз баста сылық түсіп тырая кетті. Қара тұмсықтан тиген соққыға ит те қасқыр да осал болатынын Иса көптен білетін. Соны ойлап қасқырдың жонынан ұрмай тұмсығын меңзе бұрған. Енді өзіне өз сүйсініп, ал бәлем, шоқ, жат солай деп тағы да екі-үш рет қара тұмсықтан періп-періп жіберді де жүгіре жөнелді. Қой атаулы босып жүр, дауылды да ықтауды да ұмытқан, ес шыққан жануар бір ілгері бір кейін қашады. Әрбір жалтарысында арттарында әр қасқыр бір-бір қойды алып соғық болады. Сәл тыпырлатып аунатады да тағы ұмтылады. Бұндайда көп қойға шапқанда бір қасқыр болсын, топ қасқыр болсын, бәрінің де есуас бір қомағайлығы бар. Олар әуелі тек өлтіре береді. Кейін бәрін соған түгел жегізіп қоятындай әуелі мол азықты қырып алуға тырысады. Қазірде де төрт бөрі сонысын істепті. Жалғыз қойдың да ішін жарып қар бұтып асап қан соқтаны жеген емес, тек қарап жүр. Жүгіріп келе жатқан Исаны ес көрді де маңырап аңыраған қойлар мұның үстіне қарай ақтарылды. Арттан ағындап жеткен бір-бір Исаның ұмтылғанына қарамастан мұның қаққасынан қойларды бөле жара араласа беріп еді. Иса тағы да тұмсығын мегзеп қара шоқпарды сілтеп кеп қалғанда бұл бөрде тыраң асты. Ол күшік қасқыр болатын. Жаңағы аққаншықтың биыл баулап өсірген үш бөлтірігі қазір қомаға өжет қасқыр боп осы апатқа араласқанды. Иса бұл қасқырды да тұмсықтан пәрмендеп мыжғылай ұрып сілейтіп салып тағы ұмтылды. Енді қойға пана бола алмаса да қасқыр тобымен жалғыз жаяу алысқан және оларды біртіндеп жайратқан өз қайратына өзі тамашалай түседі. Бар денесі сұрапыл суықты елемей жаурағанды ұмытып оттай қызып қайнап апты. Өмірі өштес жауға жұмсамаған есіл қайрат, қайтпас қажыр таймас ерлік бар екен бойында. Жазым болармын, жаяу жалғызбын ғой деген ойларды басына кіріп шығар емес, қатерді мүлде ұмытқан. Тек қана алысуға, қарысуға, табандап тұрып салысуға тісін нық басып апты. Тағы да жұлқысуға құмартып ұмтылып берді. Жүгіріп ұшып қойға жетіп келгенде және бір кішілеу бөрі бір қойды алып соғып еді. Енді тұмсығы дәл келмесе де, сырт қарап жұлқын жатқан бөрінің қарағысынан перк көтті. Қасқыр бұған қарай арс етіп ұмтыла беріп, қиралаңдап тәлтіректей басып еді, оттай істі қайрат кернеген Иса, бұл қасқырды және де тез періп жіберіп, қатыра құлатты. Қойлар маңырауын қоймастан, Исаның айналасына үйіріле дөңгілеу қашып босып жүр. Енді бір сәтте талай қойды сұлатып тамақтап өлтірген дөңбөктей қара барқын арлан бөрі тағы кеп араласты. Қанға масаттанып, көзі тұмантып алған қорқау Исаны көрер емес. Бұл осы топтың басшы қандауызы болатын. Бағанадан бері бір өзі кейін жемек боп, он қойды сұлатқанды. Қап-қара түн болса да, көзі өте көреген Иса бұл бөрігі бағанадан бері кезі қалмай, тісін басып жүрген. Қазір сол арлан үлкен бір қошқарды көтеріп ұрып, аңқита соқты. Үнсіз алысқан Иса жетіп келгенде, көкжал арлан және де көлденің кезікпей сыртымен тұрып, арпалысып қалған екен. Иса жаңағы жас бөрігі істеген әрекетін істеп, пәрмендеп тұрып, қарағұстан қатты періп кетті. Қасқыр сол сәтте қойды тастай беріп, барынша гүр етіп, Исаға қарай тап берді. Бірақ қақшекесінен қан саулап қоя берсе де, бұл қорқаутың екен. Оқ тигенде, жара түскенде, өршіленіп кетіп адамға қарсы ұмтылатын қасқыр әдеті енді кезікті. Жақыннан шапшыған тайдай қасқырды, енді тағы ұрамын деуге шоқпар сілтеуге келмей қалды. Қаны қайнап, долы қайратқа мінген ер азамат енді шоқпарын көлденең ұстап, қарсы ұмтыла берді. Ыршып шапқанда балғадай тістер сақылдап арс еткен қасқыр Исаның сол жақ иығына ауызды сала берді. Иса шапшаң бұрылып, жұлқынып қалып еді қасқырдың аузы етіне тимей тайқып кетті. Бірақ ескі шапанының бір жақ жеңін тұтас өңірін дал-дал ғып бөктіріп түсті. Иса жыртылған жеңінен шапшаңғыны қолын жұла суырып алып, енді ақыра айбат шегіп айғайды сала тұрып қасқырды шоқпармен қатты ұрып жіберді. Бірақ асыға ұрған қаруы тағы да тұмсықтан тимей қарақұстан тиді. Және де қасқырдың көзін жаба қан саулап жөнелді. Соған қарамастан қозғалыс енді баяулап қалған болса да қасқыр Исаға туралап тағы шапшыды. Не өліп не тірілсем де, тағдырым сенімен болды ғой, келсең кел енді деп байлай сала Иса шоқпарды түсіріп жіберіп, қасқырдың тісі өз денесіне жеткенше лезде алқымнан қос қолдап ала түсті де тіреп сығымдап тұрып алды. Қасқыр омырауласа да, арт екі аяғына ғана басып тұрғандықтан балғын қайсар жігіт теңсере алмады. Иса өзде тісін ақсита қайырап алып, темірдей қатқан қос шеңгелін қасқырдың алқымынан босатқан жоқ. Керіп, тіреп, қалқындырып жатып айғайға басып, кәр шашып тұр. Жүзбе жүзбе алдында ақсиған жауы, ажалдай көрінсе де, әлі түк те шімірікен жоқ. Қасқырдың басынан жосыған ыстық қан Исаның қолына шүмектей төгіледі, бірақ қасқыр әлі әлсіреп жығылар емес. Соған айбар боп шошытсын деп Иса айғайын ақыруын ысал кәрін үзбей дабыстап тұр. Қанша мезгіл өткен білмейді, қары судан білегі саусақтар әбден талып, өзді енді болмаса сүрінердей боп бар сүлдері құруға айналған шағында Исаға жәрдем жетті. Мұның артынан ауылдан тағы бір көрші кедей қаңбақты да жөнелткен екен. Сол енді жете бере Исаның даусын естіп асыққанды. Иса тек қана «Сал, пышақ сал өкпесінен» дегенге келді. Қаңбақ қынында қарыс қара пышағын шапшып тұрған қасқырдың тақ жүрегіне қорс еткізіп, салып-салып қалды. Сөйтіп ақ мұң екен, тайдай арлан, талдай сынып түсті. Сол сәтте Исада сылық құлап кеткен еді. Барлық қажыр қайраты, азамат қуаты бір ызалы қайсарлыққа сыйған бетінде, мұның да сүлдері адам шанасынан тыс қарсылықтан әбден құрып болған екен. Сол жақ қолы иығы, бүйірде тастай мұздап қатып қапты. Үнсіз жолған жігіттің бар сырын аңғарған, әншейінде сырлас мұңдас қаңбақ, Исаны қатты мүсіркеп кетті. Өз үстінде бір қабат шекпенін шешіп Исаны қымтап киіндіріп алды. Иса сәл еш жиып алысымен екеуі аман қалған қойды жиыстырды. Елу қойдан бөрілері талағаны 15 қой болыпты. Оның орайына 4 қасқыр соғылған. Бесінші бөлтірік бөрет. Ол өзгі қасқырлар қой ішінен жоқ боп өткен соң өздігінен қашып кеткенді. 15 қойдың бәрі бірдей өлген жоқ, жарымына жуығы тамақталған, құйрығынан жараланған екен. Бұл шамада таң біліне бастап, Дауылды бәсеңдеп ет, жерге қылаңдап қар түсіп қапты. Енді біразда қаңбақ пен Иса барлық қойды ауылға қарай қайта айдады. Төрт қасқырды екекіден байластырып, екі бөліп сүйрете отырып, қоймен бірге ауылға да жеткізді. Тәкежан ауылының бұрынғы пәлесі, ел үшін бұл күндерде мол кернеген көп өсек, алып қашты хабардың себепшісі еді. Енді сол ауылдың қойы қыпты, қасқыр көп қойын, және қырық кетіпті деген не шалуан хабар тағы тамам елге тарады. Бірақ осы лақаптар арасында Иса қойшының ерлігі, төрт қасқырды жаяу күйде соққаны, мал үшін жаны ашып қайсар батыр қайратын атқаны бар басқа хабардан да өктем шықты. Тайдай арлан бөрмен шаппа-шап ұстасып өлердей жағаласқаны, тапжылтпай ұстап өлтірткені, бәрі де бұл өңірде, бұл заманда болмаған балғын азамат қасиеті болып тұрады. Тәкежан мен Әзімбайдың барлық малшы көршіге ететін мейірімсіздігін, қаскөй иттігін білетін кедей кепшік, қадырын білеме, сонда да қорқаулар. Қайран азамат, кері кеткеннің босағасында шіріп жүр ғой. Сол қасқырға жұмсаған күшін Әзімбайдың өзіне бір сілтермеді. Айуанға еткен еңбек пе, ерлік пе, еш болған еңбек қой деп кейбіреулер тереңге де кететін. Қайтесің, жазықсыз малға жан ашығанда, көзбе-көз қасқырға мал талатып тұралама деп, Исаның шынын ұғынған сөздер де көп айтылып жүрді. Бірақ осы жайдың бәрін Исаның өз құлағы бұл күндерде ести алмай тұр. Өйткені дауылды күндерден үш күн өткенде Иса қатты науқастанып, төсек тартып қалды. Қазір оның жатқан жері киіз үй емес, кішкентай ғана түтіктей тар жер үй, төбеде аласа. Ол ұстан қап-қара болған жіңішке қисық сырғауылмен жабылған, және сол төбеден ескі қамыс қоқсық шығып, салбырап тұрған жаман бөлме. Қойшының үйі аталатын бұл бөлменің есік алдында Тәкежанның қой қорасы. Есік ашылған сайын, үйге келетін жалғыз мол иіс, қалың қойдың шуашы мен жас қорданың иісі. Күндіз түн осы күлімсі дертті иістен басқа таза ауадан леп келмейді. Бұл үйдің асты сызды, тасты қара жер, терезенің орнына бай үйінің сынған шынысынан бір ғана көзді саңлау етіп кірпіш арасына кептеген, сорлы үйшіктің әр бұрышында қама орындай жүдеу қараңғылық. Қабырға тауылда сылау жоқ, тек қара бұлжырды баттастырып жаққан қопал жапсырма бар. Пеші жоқ сызды қараңғы көрді үйдің, аласа ғана үлгін кескінсіз, қап қара күйе қазан аспас тұр. Осын күрдің өзіне кіргеніне де момын үйдің іші ырза болғандай. Күндіз түн үстерінде азынаған қара желден, қатты суықтан сәл құтылғанға шүкірлік еткен болады. Дауылдың ертеңінде тағы бір апат боп кетер деп мал үшін сескенген Тәкежан енді қыстауға көшкенді. Сол қатарда жыл сайын осы ауылдың қойшы тұратын дәл осы жер үйге иістегеп кірген. Исаның соңғы көшер күнінен бастап, бой ауырлап, басы алып түсе беріп еді. Қыстауға қонған күннің ертеңінде кешке жақын қатты ыңқылдап мұрттай ұшты. Салғаннан қызуы асқындап, демі тарылып, тыным ала алмай дөңбекшіп ауырды. Талайдан бері күн бойы өз үйінде болмайтын Иса, жығылған күннің ертеңінде қатты қиналып жатса да, өз үй ішінің жанына жақын жандарының тірлік болмысын көріп жатыр. Іш құсадан уланғандай боп, сыртына шығармай дертті қабағын түйіп жүз толғанады. Мал дегенде жалғыз көк сиыр, енді су алуға да жақын екен. Ішер ас жоқ. Кемпір шешесі таң атысымен көк шалап қып шай ішті, қатқан құртты сол шайына салып жібіткен боп талшық етеді. Екі балада ойын жоқ. Ашылған қабақ, сөз де жоқ. Оларда сол ыстық көк суды құмар асында ішкен боп, бұрыш-бұрышты әкесі мен шешесіне жалтақтап, үрке қарап, бүрісіп отыр. Ауру әйел шоқпұтына оранып, жаман жөткірі береді. Бар үй ішінің тосатыны ес. Соның бай үйінен қайтқанын, болымсыз талған үмітпен күтеді. Кәрі әже байғыс, күзден бер байлар үшін малма сапсыса, енді қаражан бәйбішенің тапсыруымен жіберіп, шүйкө түтіп, арқан жібесі көгірскен, қысы жазы мұның қолын қаражан, сонда үздіксіз істен босатқан емес. Қазірде сол жұмысына салғанды. бай үйінде күнісін отырып, белін жазбастан әрекет ететін іс, күнде кешке мұрттақ айтқанда, үйдегі балапандарына болымсыз тамаға келеді. Байда сарқанынан асуынан қалған сорпа сүйек, құр бидай, қатқан ірімшік сияқты түйіршіктер алып қайтқан болады. Үй ішінің талшығы осы. Иса есі шала кірген шақтарда осыны көріп көп үхілейді. Кеудесін әрі дерт қысып, әрі арманды шер қысып өн бойын тырналай береді. Шешес қасына кешке келіп күрсіне түсіп отыра бергенде іштегі шерін жасыра алмады. Айналайын апатай-ай, көрдің ау, босағыда шырып кеттің ау, енді не боларсың? Әттең, арманда кетем бе, тым құрса сендерді, айуан емес, адам дерлік біреудің босағасында да қалдырмадым ау, деді. Шешесі мен әйелі Исаның сөзінен шошып сарғақты. Екеуде дертті асылының басын құшып, қолдарын сүйіп, еңіреп қоя берсін. Екі балада жас жүректер шошып жылап жіберді. Иса өз дертін анық танығандай. Науқасына бес күн өткенде ыстығы тыным бермей жан алқымға келгендей болды. Ала сұртқан ауыр дертінің енді естен айырар сандырақ араласты. Исаның кеберсіген еріндері бір нәрсені сыбырлағандай болады. Жаны шошыған шешесі мен әйелі бетіне төніп келгенде үнемі бір алысқан, егескен кәрлі сөздер естіледі. Не деп жатқаны ұғымсыз, үзік-үзік орыс үні сияқты. Иса бұл шақта үнем арлан қасқырмен алысу үстінде жатыр. Көзі ашық сүзіле қарап жатса да, сол бір шапшып ұмтылып тұрған дұшпанын көреді. Тістер ақсиып, ауыз арандай ашылып енді болмаса, сақ етіп Исаның бетіне қан даусын салғалы тұрған қатал жау. Бір сәт шекесінен қаны сорғалап, қасқырдың көзін жауып көтет. Тағы бір қаттық айналып жатқан шағында, қасқырдың қанды шекесіне ақ орамал оралғандай болады. Арандай ашылған ажалды тістердің иектің астына қап-қара сақал орнайды. Қасқырдың аузы қып-қызыл еріндерін қозғап, қатты боқты қайтады Исаға. Таяқтай қарумен салып та кетеді. Иса қарысып ұстасып тұр. Таяққа таласып та, қасқыр енді сол қасқыр ауыз азуларымен әзімбай боп кетеді. Мұны ұрып, соғып, жауша өшігіп айдаған әзімбай енді аңғарлан бөрмен үнемі кезектесіп төнеді. Бірде қасқыр, бірде әзімбай, кейде жарым жүзі әзімбай, жарым тұмсығы қасқыр боп, қас дұшпандары қосылып бірлесіп кетеді. Жейміз, құртамыз. Жоямыз деп тұр. Иса сонымен қарсып, ерегісіп жатып, мүлде талып кетті. Осы күйден түн бойы айықпай жатқан науқасқа қайтып ескірмеді. Таң ата кеудесіне сырылар ласты. Енді сұлық жатқан қалпында суына берді. Сөйтіп жығылғанына алтыншы күн дегенде, алып та ерлігі бар, үлкен адам жүрегі бар аяулы азамат қайтыс. Талып, сұлап, үнөшіп сорлы шеше иіс қалды, өксіп жылап, өзі дертті жесір боп жар қалды. Жандары шошыған екші еттей, панасыз жетімдер зар қақты. Шолпанның бауырында күнізін тәкежанның баласымен жылқышылары мал үшін қырқысқан күні, сол шолпаннан тай шаптырым жерде, Ақшоқыда Абайдың іні достары Лермонтовқа айрықша шұғылданып жатқанды. Бұған себепші Абайдың өзі болған. Ол соңғы күндерде Вадимге ерекше қызықты. Осындай ер, өр кедейдің кекшіл ызасына қызыққан. Қазақ қауымы білерлік, бір алуан асылжан мынау Вадим. Мен оның жайын өлең мен дастан етіп баяндасам деген ниетке бекітім деп, күндіз түсті алдында жас достарына көрікті келісім мен толқыған ұзақ өлең қатарларын оқып берген. Батар күнгі шымылдық көк бұлт кең, толқынды қызыл торғын өрппенен тең, өткен дәурен секілді нұры жайнап, арттағы мұнараға береді рең деп, құшырлы қызғын толқынмен басталған жыр еді. Вадим жайын кәктай оқып алған екен, Абайдың тапсыруы бойынша сол отырыста өзге ақындарға әңгімесін айтып берді. Абай дастан жазу үлгісін осы Лермонтовтан үйрену бір үлкен өріс болады. Бұның көп дастанын Мағаш пен Кәкітай екеуің мына Дәрменге, Көкбайға, басқаларға да оқып айтып беріңдер. Ақылбай да орысша оқи алмай, білгенің, әлің жеткенің өзгеге тіл үшін берсеңші деген. Сонан соң Абайды Лермонтов томымен оңаша тастаған жастар кешке дейін түкпір үйде орыстың қадірлі ұлы ақынының екінші кітабын ортаға алған. Оның қызықты сымбат сырлы дастандарынан демонды тамашалап оқысып, неше алуан ойлар айтысқан. Бақас таластар бұндайда бәріне де ортақ қызық шақ болғандықтан, олар демон Тамара туралы неше саққа ой қиял өргізді. Демонды әз-әзіл деп, оны осынша қайнаған ыстық құмарлықпен елтуді Дәрмен мен Мағаш таңданып қошеметтеді. Қандайлық батыл ой! Батыр ой ғана туғызатын кескін емес пе дескенде Кәкітай, тіпті тәңіріңе, тағдырыңа да табынбай ма, қалай ет деген. Осындай қобалжып толқыған ойға берілген жастар, кешке шейін Абай қасына келгенде жоқ. Тек іңірдегі шайдың үстінде, Абай мәжілісінде ақындар тобынан Көкбай, Мағауия, Дәрмен, Кәкітай отырғанда, жалғыз жолаушы Ақылбай келген. Бұл кезде Ақылбай бөлек қыстау иесі болатын. Оның отауы Байғабылдағы жатақтарға жақын, арал төбе Миялы деген жерде, Ақшоқыдан жарым күндік жер. Үйге кіріп шешініп, Абайдың төрде қонақтарының қатарына отыра бере, Ақылбай өзінің жай сөйлейтін, қоңырқай баяу үнімен әңгіме бастаған. Бауырдағы ел аман есен бе деген Абайдың сұрауына, жауап ретінде жаманат хабарды алдымен айтты. Бүгін Тәкежан ағамның қосын бір қалың жау тік көтеріп шауып кетті. Осындай жаманат хабар әкеп отырмын деді. Содан әр Абай, Кәкітай, Мағаш, қашан, қайдағы жау? Бар жылқын әкетті ме деп, жан жақтан жапырлап сұрасты. Шай ішілмей қалды, дөңгелек стол айналасында отырған әйгерім Зылиха да Ақылбайдың аузына қарасты. Сұмдық көргендей, қабақ түйіскен үркек түстер бар. Ақылбай бар білгенін өз дағдысынша баяу, жай сөйледі. Бірақ байып тетіп, түгел жеткізді. Жаудың санын, тәңертең дегенін, Әзімбай мен барлық 20 шақты жылқышының соққыға жығылып, қан жоса боп қалғанын, 800 жылқылы қостан бұтартар тай тулақ қалмағанын айтты. Жылқыны Шыңғысқа қарай қуып кеткен жаудың бағдарын айта келіп, шабуыл жасаушы Базаралы мен Абылғазы екенін де баян етті. Сол шабуыл уақытында Ақылбай Тәкежан қосының өзінде екен. Соққы жегендер бастық Әзімбай боп жылқының өрісінен жаяулап қосқа жеткенде, қолдағы бар ат тек Ақылбайдың аты болған соң, соған тың тұяқ жылқышының біреуін мінгізіп, жақын жердегі ауылдарға шаптырып, 3-4 ат жиғызып алыпты. Осымен аялдаған Ақылбай, Әзімбайлар елге қарай жөнелгенше қоста бөгеліп қалыпты. Бұл ауылға кеш жеткен себебі сол екен. Ақылбай өзі көрген жайды баян еткен соң, Абай бұның куәлігі әңгімесін былай қойып, жылқыға жау тигенде өзің қайттың деп сұрады. Ақылбай енді сөйлегенде божырап, аса бір бос адамның мінезін көрсете бастады. Оның айтуынша таңертең Әзімбай атқа қонғалы жатып, Ақылбайға жылқы аралайық деген екен. Оған бұл ерініпті де барғысы келмепті. Сонымен қоста бақыршы баламен екеуі ғана қалыпты. Қыстыгүні қостың асын төбе қызарып жаққан отын және бақырға қуырған қуырдағын Ақылбай жақсы көреді екен. Сөйтіп суықта жылқыны аралағанша Әзімбайлар кеткен соң, қоста қуырдақ қуыртып жеп отыр едім деп сөйлеуімен ол Абайды ыза қыла бастады. Құрбы тыңдаушылар Ақылбайға күлуге айналды. Абай Ақылбайға оқыс бұрылып, ал жылқыға жау дегенде сен соны біліп отырдың ба жоқ, кейін білдің бе деді. Бақыршы бала қуырдақты жаңа түсіргелі жатыр еді. Бір уақыт тысқа шығып келіп, осы жерді айғай көкті айғай. Жылқыға қасқыр шапты ма жоқ, Әзімбайлар қашаған қуғызып жүрме, маңайдың бәрі аппақ боран болып кетті деп бір келді. Сол кезде қуырдақты жаңа жей бастап едім. Өзі бір семіз жабағының сан етінен ұсақ қып тураған, майы кілкіген қуырдақ екен деп қуырдақ жайына тағы ауысып кетті. Дәрмен бұған шыдай алмай, Абайдың ызаланып отырғанын сезіп, зілсіз күліп қойды. Алда айналайын ақыл ағай, жау шапса да сасама. Мағаш әзілдей күліп, қуырдағы аз бөгетпе деп қойды. Абайдан басқаның бәрі енді Ақылбайдың ездік сияқтанған сылбыр шабан мінезіне ашық күле бастады. Ақылбай оларды елемей өзінің барынша шыншыл қалпымен баяу әңгімесін саспай айтып жатыр. Бақыршы бала тыным ала алмай тыпыршыған соң шығып қараш деп тағы бір жіберіп едім. Бір мезетте далбаңдап бақырып бірді. Ойбай, ақлаға жылқыны жау шауып жатыр. Қалың төбелес. Айқайдың бәрі аттан аттан дейді. Бар жылқыны шолпаннан асырып әкетіп барады. Енді қайттық деген деп Ақылбай әлі саспай сөйлеп отыр. Абай, ал сен қайттың деді. Атқа міне шаптыңыз ба деп Мағаш та асыға сұрап отыр. Ақылбай үй ішін түгел түңілдіріп шын жауабын айтты. Жоқ, мен шапқаным жоқ. Қуырдақ жеп отыра бердім. Біреу-міреу хабарға келер деп тосып қалдым дегенде Абай қатты түңілгендей зекіп сөйледі. Әй, сен осы не деп отырсың? Қайт айтшы, өтірік айтайын ба баяға? Шапқаным жоқ. Неге? Еркек емессің бе? Шынын айтайын, қорқақтық еткем жоқ. Бірақ еріндім дегенде үйдің іші ду күлсе де ол өзінің шын жайын айтып жатыр. Шолпаннан асыра қуып кетіпті. Жер болса қалың қар. Оны қуғанда мен қай жерге дейін шаппақпын? Кем қойса ереалда қуып жетермін. Сондай ат шаптырым жерге қалың киім мен қысты күні шапқылаудың өзі бір жаза ғой. Және жалғыз барып жалынып сұрамасам төбелесіп жау түсіріп алатын мен емес қой. Тіпті батыр жігіт болмай қоям білді. Өзінің тура сөзін жұрттың күлкісін елемей қыңыр сөйлеп бітірді. Мағаш пен Кәкітай сол кезде күле алмай іркіліп қалды. Өздері жақсы көретін адал аңқау мінез ағаның мына жерде ес сияқтанып отырған ол екеуді намыс етті. Және Абайдың ажарына қарап ашуланады да Ақылбайды ұялтып ұрсып жерлейді ау десіп отыр. Бірақ Абай енді Ақылбайға қайта қарап оның мінезіне шұғылдан қызығып әуелі біраз күліп алды. Осы айтқаныңды бөгде біреу тыңдаса анық қор мынау екен дер еді ау шырағым. Жұрт не дейді ертең деп әлде күліп отыр. Құнанбайдың бір баласы жаумен еркекше жағаласып қан жоса боп жығылып жатқанда тағы біреуі қоста қуырдақ жеп алайын деп тоғышарлық етіпті, қазан түбінің майын жалап отырыпты дейді ау деді. Абай үй ішін осы әзілмен жадыратып Ақылбайды өз жайына тастады. Енді ол Ақылбай әкелген хабарды естіген жерде алғаш ойын алған бір жайға шұғыл ауысты. Жылқыны әкеткен жау кім деп еді. Ол Базаралы екенін білгенде Абайдың көңіл күйі шұғыл өзгерді. Өз ойларын іштей түгел қорытып болмай ақ жарыққа салып сөйлеп кетті. Тәкежан зорлығы осыған әкеп соқты ма? Ал Базаралының осы қимылын не дейсіңдер деп аз үндемей ойланып жиынға жағалай қарап өтті. Жастар үркіп тыңдағаннан басқа ой қорықпаған екен, ешкім үндемеді. Абайдың шешуін күткендей. Мен білсем деп Абай осыдан ары жазыла сөйледі. Бұл іс исі тобықты істеп көрмеген тек үлкен бөлек іс. Ашудың ісі. Және әділет керек. Әділ ашудың арны бар. Арты да алысқа қиынға кетер. Оны көре жатармыз. Бірақ адамның адамшылығы істі қалай аяқтағаннан ғана көрінбейді. Қалай бастағаннан да танылады. Әнеу күні Шүйгінсудағы жігітек ауылдарын зарлатып, Тәкежан баса қонғанда Базаралы айтты деген кекті сертті естіп ем. Мынау соның алғашқы серпіні ғой. Ердің кегі. Болғанда езілген елдің де кегі екен. Құнанбай баласы Құдайды ұмытқалы қашан. Алысқа шықпаса малға не? Онан соң бұл әрекет бүгін дегеніне жетпесе де түбінде көпшілікке, момын адал жұртқа ендігі замандағы тартыс жолы, есеңді іздеудің жолы осылай болар дегенді аңғартса керек деп бір тоқтады. Ербол Абай сөздеріне сүйсініп отыр екен. Япырай, мынауың да бір соны сөз болды ау Абай деді. Жастар әлі Тәкежанның қазасын көбірек ойлай ма, тіс жарып тіл қатпады. Абай Дәрменнің жүзінен де Ербол сияқты сүйсіну белгісін аңдады да соған қарап тағы бір тың ойлар айтты. Ғажап бір нәрсе бар. Орыс кітаптарынан оқыған ер қимылы, ерлік серпін өзіңді бір қатты сүйсіндіретіні бар емес пе? Сол сақара тірлігінде тартысында қайда бар, кімде бар, кімнің қолынан келер еді десем, өмірімде бірнеше рет Базаралы мінезі, сөзі, кейбір істер оралушы еді. Әнеугі Тәкежанмен сертескенін естігелі Базаралыдан белгісіз бір әрекетті тосып қаппын.